Earth News Radio 105,8. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε τι είναι αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα. Λοιπόν, αρχίζουμε. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών με πλειοψηφία 6-3 έκρινε προλίγου αυτό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ξεπέρασε τη δικαιοδοσία του που έχει επιβάλλοντας ένα τσουνάμι από δασμούς σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου με ένα νόμο αστραπή που, όπως έλεγε, θα επιβάλλεται σε περιπτώσεις εθνικού επίγοντος. Για να δούμε αν θα πειθαρχήσει στο ανώτατο δικαστήριο, νομίζω εκεί δεν μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, πλάι στην είδηση αυτή που είναι από τις πρώτες σε όλο τον κόσμο, υπάρχει μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ που επιδεικνύει υπερήφανα έναν πίνακα με τα δασμολογικά, όπως λέει, επιτεύγματά του. Ενδεικτικά σας αναφέρω. Κίνα 67% δασμή αρχικώς, λίγο μετά κατέβηκε στο 34%. Δεύτερη ισχυρότερη οντότητα, γιατί δεν είναι χώρα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχικά επέβαλε 90% δασμούς, τώρα έχει κατέβει στο 20%. Το Βιετνάμ επίσης 90%, τώρα είναι στο 46%, έχει τους υψηλότερους δασμούς το Βιετνάμ. Θα πει κάποιος ότι η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα, κακώς, διότι εμπεριέχεται στο 20% των δασμών στο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μην μπλέξουμε πολύ με νούμερα, είμαστε όλοι σε δύσκολα νερά όσο υπάρχει ο Τραμπ εκεί πάνω. Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, βράδυ, πρωί, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης πήγε προχθές σε νοσοκομείο της Αθήνας και τον περίμεναν εκεί αριστεροί νεολαίοι και νεολαίες. Κρατούσαν ένα πανό που έγραφε «Τέμπη, Πύλος, Παλαιστίνη». «Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη». Αυτό έγραφε το πανό. Τους πλησίασε λοιπόν ο Υπουργός και τους ρώτησε «Τι σχέση έχει αυτό το πανό με όποιο αίτημα μπορεί να έχετε για την υγεία?» «Εμείς», του απάντησαν, «ήρθαμε εδώ για αλληλεγγύη». «Σε ποιους?» «Στους αρρώστους, σε μένα?» «Με ποιους είστε τέλος πάντων?» ρώτησε αγανακτισμένος ο Υπουργός. Τώρα και μόνο που τα διαβάζω αυτά, νομίζω ότι πρέπει να είμαι σε άλλη χώρα. «Με την Χαμάς είμαστε εμείς», λένε οι συγκεντρωμένοι. Αποστομωτική απάντηση που, μα το Θεό, δεν ήταν χιούμορ, το εννοούσαν. Αυτά, λοιπόν, νομίζω για να το χαμογελάσουμε και λίγο το πράγμα. Εδώ είμαστε, είναι Παρασκευή σήμερα, του Φεβρουαρίου του 2026, η 20η ημέρα, ημέρα κατά την οποία το 1948 γεννήθηκε ο Κύπριος οικονομολόγος Χριστόφορος Πισαρίδης, που του απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας το 2021. Είχε συνεργαστεί με το οικονομικό επιτελείο της τωρινής κυβέρνησης τις πρώτες δύσκολες μέρες. Η αντιπολίτευση δεν τον ήθελε. Το χαλί που απλώσαμε σήμερα είναι το ορχιστρικό από την κινηματογραφική ταινία «Το πιάνο», γραμμένη η μουσική από τον Μάικλ Νάιμαν, και το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, ξέρετε ότι τις Παρασκευές το επιλέγει ο καλεσμένος ή η καλεσμένη μας, και όποιο τραγούδι έχει στην αρχή και στο τέλος. Είναι εδώ κοντά μου και θα ήθελα να τον καλησπερίσω. Είναι ο καλεσμένος μας στο στούντιο για ολόκληρη την ώρα. Σήμερα είναι μαζί μας ο Δόκτωρ Πάνος Βλάχος, που είναι από το Μάιο του 2013 πρόεδρος του Ιστορικού και με μεγάλη φήμη Κολεγίου Ανατόλια στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Βλάχο.
Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Επιλέξατε Floyd.
Ναι, και θυμίζει τα αφεντικά μου χρόνια, αλλά έχει και μια έννοια. Το τραγούδι αυτό μιλάει πολύ για τη διαχείριση του χρόνου. Mm. Και πώς βλέπουμε τη ζωή μας να περνάει με σχέδια και δεν ζούμε τη στιγμή.
Ναι, ναι.
Άρα κάτι το οποίο έτσι μου φαίνεται πολύ ιδιαίτερο, ειδικά στην εποχή μας που η αίσθηση που έχουμε Άλλη, σαν κοινωνία του χρόνου έχει λίγο μεταβληθεί.
Μα εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση που ο γιος μου τώρα είναι στα 30 του χρόνια, αλλά μεγαλώνοντας αυτά τα τραγούδια θέλανε να ακούσουν και τα ακούν ακόμα. Ναι.
Και ο γιος μου είναι ίδια ηλικία περίπου και αισθάνονται ότι είναι μια περίοδος όπου η μουσική πρόσφερε πολλά και προβληματισμό πολύ.
Λοιπόν, θέλω να πω στους ακροατές μας ότι είχα επισκεφθεί το σχολείο, το Ανατόλια, για δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Ήτανε μέσα στην περίοδο των κρίσεων, αλλά εκεί είδα μια Ελλάδα που με συγκίνησε πραγματικά και ξέρετε ότι δεν λέω λόγια έτσι του αέρα. Και φεύγοντας από εκεί, στο τέλος της ημέρας ένιωσα ότι εκεί στο Ανατόλια αλλά και σε άλλα πάρα πολλά σχολεία της χώρας, ιδιωτικά και δημόσια, ήταν, είναι η απάντηση σε αυτό που θέλουμε να είναι κάποια πράγματα. Ο Δόκτωρ Βλάχος διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια διδακτικής εμπειρίας ως καθηγητής, διδάσκοντας τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στα πεδία των εφαρμοσμένων μαθηματικών και της στατιστικής. Τώρα γελάω, ξέρουν οι ακροατές ότι αυτά σπούδασα και εγώ και στατιστική και όλα. Κατήντησα δημοσιογράφος εν τέλει.
Όμορφη σύμπτωση.
Ναι. Καθηγητά μου, ξέρετε πόσο με έχουν βοηθήσει τα μαθηματικά. Μπορεί να μην τα ασκώ τώρα, αλλά στον τρόπο της σκέψης νομίζω έχουν εντρυφήσει.
Τα μαθηματικά νομίζω κάνουν αυτόν εργαλείο όχι μόνο σαν επιστήμη, αλλά και σαν τρόπο δημιουργίας, ένα τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων. Mm-hmm. Και έτσι είμαι σίγουρος ότι το εννοείτε αυτό που λέτε.
Θα μιλήσουμε λοιπόν για εκπαίδευση, για τον μαθητή και τον καθηγητή, τον γονιό και τον φίλο. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα ζητήσω βοήθεια από έναν επίσης σπουδαίο Θεσσαλονικιό, τον Διονύση Σαββόπουλο, που ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν είναι εδώ, να μας θυμίσει ή να μας περιγράψει μέσα από τους στίχους του πώς γίνεται οι Έλληνες να φτιάχνουν κυκλώματα και ιστορία ή παρέες. Απαντά ο ίδιος στο τραγούδι του. Η δικιά μας, λέει, τι, χώρα, πατρίδα, εκπαίδευση, κάτσε, έχει όνομα. Έχει σώμα και θρησκεία και έχει παππού σε μέρη αυτόνομα από την τουρκοκρατία. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, κύριε Βλάχο μου, γιατί από εκεί ξεκινάει και το σχολείο.
Ναι, κοιτάξτε, η ταραχώδης ιστορία του Ανατόλια νομίζω συμβαδίζει με την ιστορία της Ελλάδος. Ξεκίνησε από ιεραποστόλους Αμερικανούς βέβαια, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1886 δόθηκε η ονομασία Ανατόλια, λειτουργούσε από πριν το οργανισμός και εξυπηρετούσε, στήριζε πληθυσμούς χριστιανικούς, είτε Έλληνες, είτε Αρμένιους, είτε Ρώσους, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Mm-hmm. Ήταν ένα σχολείο που αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα. Ξεκίνησε, δεν σας κρύβω, και από πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Mm-hmm. Μάλιστα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε τον Αγνίδη, ένα από φίτους του Ανατόλια, ως σύμβουλο. Και μάλιστα αυτός είναι ο λόγος που είναι το Ανατόλιο στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί ο Ελευθέριος Βενιζέλος ζήτησε από το Ανατόλιο να πάει στη Θεσσαλονίκη, όχι στην Αθήνα, όταν έγινε μετά
έτσι έγινε, γιατί θα ρωτούσα πώς και.
Έτσι έγινε. Εμείς επιστρέψαμε μετά την καταστροφή, τη μικρασιατική καταστροφή στην Ελλάδα, έχοντας χάσει 40 κτίρια, νοσοκομεία, ορφανοτροφία που είχαμε εκεί, και μάλιστα και μια ομάδα καθηγητών και μαθητών μας που εκτελέστηκαν το 1921 στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Φτάσαμε Αθήνα και στην προσπάθειά μας να αποφασίσουμε πού θα μείνουμε στην Ελλάδα ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος μας όθησε να πάμε στη Θεσσαλονίκη, ένα προσφυγικό σχολείο, είπε, σε ένα προσφυγικό μέρος.
Και έκτοτε είναι στη Θεσσαλονίκη.
Είμαστε 100 χρόνια, 101 πια στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινήσαμε από 13 πρόσφυγες μαθητές και εθελοντές καθηγητές σε ένα νοικιασμένο καζίνο το 1924, πρώτη μέρα λειτουργίας 21 Ιανουαρίου, σε ένα κάμπους τώρα μεγάλο, 250-280 στρεμμάτων, 33 κτίρια, πάνω από 5.000 μαθητές και φοιτητές. Mm-hmm. Που έτσι είναι στα προγράμματά μας και πάρα πολλά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο τα οποία κάνουμε.
Είναι δίγλωσσο.
Υπάρχουν και ελληνικά γυμνάσια λύκεια και αγγλόφωνο γυμνάσιο λύκειο και δημοτικό. Όπως και το πανεπιστήμιο μας είναι μόνο αγγλόφωνο.
Μάλιστα. Τώρα, το Ανατόλια είναι ένα ιδιαίτερο σχολείο εκ των πραγμάτων. Καταρχάς κουβαλάει μια ιστορία. Αυτό δεν μπορεί να το αφαιρέσει κάποιος. Είναι ένα κυριλέ σχολείο που πάνε τα πλουσιόπεδα.
Πολύ σωστή ερώτηση αυτή. Κοιτάξτε, το Ανατόλια έχει μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία. Σαφώς αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουν και παιδιά από οικογένειες οι οποίες έχουν μια κάποια οικονομική δυνατότητα. Αν και η Θεσσαλονίκη, ξέρετε, είναι μια πόλη έτσι γενικά μεσοαστική, να πω την αλήθεια. Το σχολείο όμως είχε πάντα τη διάθεση από την ίδρυσή του 140 χρόνια πριν να είναι συμπεριληπτικό, να υπάρχει προσβασιμότητα. Και έτσι δίνουμε σε 1.100 παιδιά αυτή τη στιγμή υποτροφή, όπως μιλάμε. Και ο στόχος μας, πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο αφιερώνται σε αυτό, γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εκπαίδευση και η καλή εκπαίδευση να είναι προσβάσιμη σε όλους. Άρα είναι ένα σχολείο πραγματικά που εκφράζει τον μέσο άνθρωπο. Δεν σας κρύβω, θα το πω έτσι πολύ στοχευμένα, δεν είναι μόνο τα υπότροφα παιδιά που κερδίζουν το να έρθουν στα Ανατόλια. Είναι όλα τα παιδιά, γιατί συναναστρέφονται όλα τα κοινωνικά στρώματα. Άρα υπάρχει μια υγιής κατάσταση μέσα στο σχολείο.
Δεν είναι συγκρουσιακή
καθόλου,
δηλαδή,
καθόλου.
Ο πλούσιος από
καθόλου,
το. Φαντάζομαι θα υπήρχαν ή υπάρχουν και παιδιά που δεν είναι εύποροι.
Μα υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Σας λέω 1.000 τουλάχιστον παιδιά, και είναι ένα παράδειγμα θα σας πω το οποίο έχει σημασία. Εμείς τρέχουμε ένα πρόγραμμα που έχει βοηθήσει και το Ίδρυμα Μποδοσάκη στη Θράκη. Έχουμε φέρει λοιπόν παιδιά από τα ορεινά χωριά της Θράκης, τα απομακοχώρια που τα λέμε στην Ελλάδα. Τα παιδιά αυτά μετά από χρόνια έχουν τώρα αποφοιτήσει πολλά από αυτά και είναι ακόμα άλλα. Είπαν ότι ποτέ δεν νιώσανε οποιασδήποτε μορφής πίεση, παρόλο που ήρθαν από ένα πολιτισμό διαφορετικό, μια θρησκεία διαφορετική, σε ένα σχολείο, όπως λέτε εσείς, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει μια άλλη αντιμετώπιση των παιδιών αυτών. Άρα το σύστημα λειτουργεί. Δηλαδή αυτή η διαστρωμάτωση σωστή στο Ανατόλια προσφέρει σε όλα τα παιδιά έτσι μια ισορροπία.
Πώς μπαίνει ένα παιδί στο Ανατόλια?
Εξαρτάται από τις βαθμίδες του, βέβαια. Εμείς πάμε από τα προνήπια μέχρι τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρα στις λογικές του πρώτων, το δημοτικού ή των νηπίων, είναι.
Κάνουν και μεταπτυχία. Δηλαδή είναι σαν πανεπιστήμιο.
Έχουμε πάρει άδεια, την πρώτη άδεια αναγνωρισμένου πανεπιστημίου στην Ελλάδα από την ελληνική κυβέρνηση. Οπότε
και αναγνωρίζεται αυτό το πτυχίο. Απολύτως, δεν θεωρείται ξένο.
Απολύτως ισότιμο με το ελληνικό δημόσιο πτυχίο και μάλιστα και σε όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει την συνθήκη της Μπολόνιας. Άρα να ρωτήσω πώς μπαίνουν. Στο γυμνάσιο μας μπαίνουν εξετάσεις. Εντελώς διαφανείς εξετάσεις. Είναι θέμα ακαδημαϊκής επίδοσης. Άλλες εξετάσεις δίνουν τα παιδιά που να πάρουν υποτροφίες, όπου έχουν ίσως διαφορετικές ανάγκες, και τα παιδιά τα οποία μπορούν να πληρώσουν κανονικά διδαστήρια. Στις υπόλοιπες βαθμίδες, δημοτικό, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει τρόπος να το. Άρα δεχόμαστε όποια οικογένεια έρθει πρώτη. Τη δεχόμαστε. Στο πανεπιστήμιο υπάρχουν ειδικά κριτήρια για να μπει κάποιος, και αφορά τώρα πια με τη νέα πανεπιστημιακή οντότητα, που να δώσει πανελλήνιες, να έχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής ή να έχει πτυχίο, δίπλωμα, συγγνώμη, από ένα αγγλόφωνο ή ένα ξένο ίδρυμα.
Όταν λέμε πανεπιστήμιο, δηλαδή η μετεξέλιξη του σχολείου περνάει στο πανεπιστήμιο. Τι σπουδές προσφέρετε?
Να πω κάτι, γιατί να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Το Ανατόλια έγινε πανεπιστήμιο το 1894 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στην Ελλάδα έχει προσφέρει προγράμματα το 1997 με πλήρη αναγνώριση στην Αμερική. Τώρα όμως με τον νέο νόμο, ο νόμος αυτός είναι κάτι το οποίο περίμενε η Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια, και έχασε μάλλον την ευκαιρία να αναπτύξει ένα κλάδο ο οποίος θα προσφέρει στην κοινωνία. Τώρα με τον νέο νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα και ο οποίος υλοποιήθηκε πρόσφατα, έχει δημιουργηθεί πανεπιστημιακή βαθμίδα και προσφέρει πτυχία και σε κλάδους επιστημών, όπως είναι οι βιολογικές επιστήμες, η πληροφορική, η εφηρμοσμένη πληροφορική, όλα αυτά που έχουν σχέση με οικονομικά και με διοίκηση επιχειρήσεων, marketing, management, τουρισμό. Και επίσης έχει και πτυχία σε αγγλική φιλολογία, έχει πτυχία σε πολιτικές επιστήμες κλπ. Έχει αυτό το φάσμα των προγραμμάτων.
Και επαναλαμβάνουμε ότι αυτή που αποφυτά, το πτυχίο είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό δημόσιο.
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος που ισχύει αυτό που λέτε ακριβώς. Με απόλυτα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, καλεσμένος εδώ στην εκπομπή μας, για όλη την ώρα είναι ο κύριος, ο δόκτωρ Πάνος Βλάχος. Από το Μάιο του 2013,
14
χρόνια, πρόεδρος του Ιστορικού και με πολύ μεγάλη φήμη Κολεγίου Ανατόλια στην Θεσσαλονίκη. Η δύσκολη περίοδο σας ποια ήταν, μέσα στην οικονομική κρίση υπήρχε δυσκολία?
Κοιτάξτε, όλοι οι οργανισμοί, το 12 εγώ ανέλαβα σαν εκτελεστικός πρόεδρος και μετά σαν κανονικός πρόεδρος, το 12 ήταν η πιο δύσκολη περίοδος, αν το σκεφτείτε, για την Ελλάδα. Υπήρχε ο προβληματισμός, αυτή η χώρα θα καταφέρει να βγει από αυτή την πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση στην οποία είχε πέσει. Μάλιστα ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχει σημασία να αναφέρουμε, 140 χρόνια ιστορία του σχολείου, τα πρώτα 125 χρόνια είχε μόνο Αμερικανούς προέδρους. Εγώ αναλαμβάνω το 2012 σαν εκτελεστικός και κατόπιν το 2013 αυτό που ζητάμε να καταφέρουμε στην Ανατολή είναι αυτό που είπε πριν, ότι η Ελλάδα μπορεί. Για μένα, σε μια εποχή όπου αφιζητούταν η όλη υπόσταση της Ελλάδος, ήταν πολύ σημαντικό ένας οργανισμός και άλλοι, αλλά σίγουρα και εμείς, να πούμε στον κόσμο ότι μπορούμε. Τι κάναμε? Διευρύναμε το πρόγραμμα επιτροφιών. Φέραμε νέα προγράμματα από τις ΗΠΑ. Διευρύναμε τις κτηριακές μας υποδομές. Κάναμε δηλαδή μια μεγάλη προσπάθεια. Γίναμε πολύ πιο εξωστρεφείς με το να ξοδεύουμε πόρους, να αφιερώνουμε πόρους για επιμορφώσεις καθηγητών δημοσίων σχολείων. Να προσφέρουμε τα δικά μας προγράμματα σε παιδιά από δημόσια σχολεία. Χωρίς χρέωση, το καταλαβαίνετε όλα αυτά φυσικά. Άρα δείξαμε μια εξωστρέφεια κάνοντας ένα δεκαετές στρατηγικό πλάνο το οποίο ζητούσε όλα αυτά που σας ανέφερα, να γίνουμε ακόμα πιο ανοιχτοί στην κοινωνία, νέα προγράμματα, νέες εγκαταστάσεις, και δεν σας κρύβω ότι ήταν πραγματικά συγκλονιστικό να βλέπεις μέσα σε μια δύσκολη εποχή την Ελλάδα ένας οργανισμός να βρίσκει τους πόρους και την διάθεση να εκπληρώσει την αποστολή του.
Πράγματι. Δεν θα ξεχάσω την μικρή επίσκεψη που είχα κάνει, που είχα συμμετάσχει τρόπον την άσε, πώς να το πω τώρα, μιλούσανε για ποια φαγητά συνδυάζεται το ένα με το άλλο και γιατί είναι πιο θρεπτικό εκείνο.
Αυτό είναι ένα πρότυπο μάθημα διατροφής που κάναμε σε ένα πρόγραμμα που τρέχουμε, ένα πρόγραμμα για χαρισματικά παιδιά σε όλη την Ελλάδα με το Ίδρυμα Νιάρχος και τον Τζονς Χόπκινς. Πάνω από 9.000 παιδιά έχουν συμμετάσχει σε αυτό. Εκεί βάζουμε και κάποια ιδιαίτερα μαθήματα από κρυπτογραφία μέχρι μαθήματα διατροφής. Τα οποία τα κοιτάνε από τη χημική τους μεριά, από τη μεριά την ανθρώπινη, πώς επηρεάζει τον άνθρωπο.
Είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, έλεγε ότι τώρα που έκοψες το κρέας στο ωμό με αυτό το μαχαίρι, δεν μπορείς να κόψεις την ντομάτα. Και κάποιος θα πει ότι αυτά είναι
πολύ απλά.
Αλλά είχαν και μια σημασία σίγουρα.
Για μικρά παιδιά, τη μικρά παιδιά θυμάστε ήταν. Τα μικρά παιδιά πρέπει να αντιληφθούν γενικά πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα.
Μάλιστα. Κύριε Βλάχο μου, η Θεσσαλονίκη μας έχει μια όχι καλή φήμη όσον αφορά πανεπιστήμιο, έτσι, καταλήψεις και πάρα πολλά πράγματα. Είχατε ή έχετε κάποια προβλήματα εσείς, έρχονται εκεί?
Καταρχάς να πω ότι είμαι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου πριν πάω στην Αμερική, στο πρώτο μου πτυχίο. Εμείς όχι, δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνετε, λειτουργούμε με άλλους κανόνες και σε ένα άλλο πλαίσιο, άρα δεν έχουμε κανένα.
Δεν επιχείρησαν να κάνουν
ποτέ
κάτι?
Ποτέ, δεν υπήρξε ποτέ κάποιο περιστατικό.
Αστυνομία δική?
Όχι, έχουμε μία
security.
Έχουμε security, αλλά δεν έχουμε αστυνομία. Έχουμε ένα κάμπους το οποίο είναι προσβάσιμο, αλλά ελεγχόμενα προσβάσιμο.
Εγώ που σπούδασα στο εξωτερικό, ξεκίνησα εδώ, μετά πήγα Αγγλία, για να μπω στο πανεπιστήμιο που μας ήξεραν, έπρεπε να δείξουμε μια...
Έτσι είμαστε και εμείς. Ή ένας γονιός που θέλει να έρθει πριν έχει ραντεβού, ένας άνθρωπος που θέλει να έρθει μέσα ελέγχεται με ποιον έχει συνάντηση. Οι φοιτητές και οι μαθητές όλοι δείχνουν τις σταθερότητες για να μπορέσουν να μπουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε υπομονή ενός λεπτού. Βεβαίως. Να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μάλιστα, αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα από τον Johann Sebastian Bach. Ήταν η σουίτα αριθμός 2 σε Σι Ελάσσονα. Και με αυτή την μικρή κλασική έτσι ανάσα συνεχίζουμε την συζήτησή μας εδώ με τον κύριο Πάνο Βλάχο, ο οποίος είναι διευθυντής του σχολείου, του σχολείου το λέμε, του κολεγίου,
του εκπαιδευτικού οργανισμού,
εκπαιδευτικού οργανισμού Ανατόλια. Λοιπόν, ποια είναι τα επίμαχα μαθήματα στο σχολείο? Δηλαδή υπάρχουν μαθήματα τα οποία δεν αρέσουν?
Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από το κάθε παιδί. Να σας κρύβω, υπάρχουν διάφορες κατευθύνσεις των παιδιών. Η λογική στο Ανατόλια είναι εκτός από το πρόγραμμα σπουδών το οποίο υπάρχει και το οποίο λίγο πολύ προσδιορίζεται το Υπουργείο Παιδείας, να εμπλακούν τα παιδιά σε πάρα πολλές δραστηριότητες για να αντιληφθούν ποιες είναι οι πραγματικές τους κλίσεις. Mm. Άρα έχουν πολλές ώρες παρεκκλήσεων όπου κάνουν πολλές δραστηριότητες, είτε σε πεδίο επιστημονικό, θετικές επιστήμες, είτε όμως σε θεωρητικές επιστήμες. Άρα είναι η ευκαιρία τους να δουν εκεί ποιο είναι αυτά που τους τραβάνε πραγματικά, τι είναι αυτό που τους αρέσει, να έχουν διεθνείς εμπειρίες. Τα παιδιά του Ανατόλια, και είμαστε περήφανοι αυτό, και οι υπότροφοι μαθητές μας, είναι σχεδόν συνέχεια σε ταξίδια σε διάφορα σημεία του κόσμου, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους. Είχαμε πρόσφατα μια μικρή ομάδα στη Γαλλία, σε ένα διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας. Παιδιά, τα μόνα παιδιά Ελλάδος, γυμνάσιο, λύκειο, που συμμετείχαν, ήταν πανεπιστημιακός ο διαγωνισμός, όπου τα παιδιά παρουσιάσανε το δικό τους έργο από τα εργαστήρια που έχουμε. Άρα τα παιδιά, η λογική μας είναι να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά πράγματα εκτός του κανονικού προγράμματος σπουδών, που να τους δημιουργήσουν ενδιαφέρον, να τους κινήσουν την περιέργειά τους, να μπορέσουν να εξελιχθούν.
Με τα αδύναμα παιδιά, πώς τα χειρίζει? Ο εκπαιδευτικός βεβαίως ξέρει όπου ξεκινήσει την σταδιοδρομία του ότι δεν είναι όλα τα παιδιά τα ίδια. Υπάρχει ο άριστος, υπάρχει ο τεμπέλης, υπάρχει εκείνος που δεν τα παίρνει ή δεν τα θέλει. Αυτά φαντάζομαι ότι το προσωπικό που έχετε είναι ένα προσωπικό το οποίο το επιλέγετε με κριτήρια.
Αυτό χρειάζεται, αυτό που λέτε είναι κρίσιμο. Δεν σας κρύβω ότι κάθε παιδί έχει τα ταλέντα του. Αυτή είναι η δικιά μας φιλοσοφία. Mm-hmm. Που μπορεί να διαφορετικά το ένα από το άλλο. Οι εκπαιδευτικοί είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Ζητάμε τους εκπαιδευτικούς πλέον να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Να είναι ψυχολόγοι, να είναι πολλά πράγματα. Αλλά ναι, έχουμε ήδη εδώ και 3-4 χρόνια ένα πολύ επικεντρωμένο πρόγραμμα το οποίο διερευνά γιατί το παιδί μπορεί να μην πηγαίνει καλά. Σε μικρές ηλικίες, αν είναι μαθησιακή δυσκολία, έχουμε ειδικό σύστημα παιδαγωγών ώστε να την επικρατήσουμε σε νεαρή ηλικία την πιθανή μαθησιακή δυσκολία, αλλά σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι και θέματα ψυχολογικά. Άρα έχουμε ένα ευρύ σύστημα είτε εκπαιδευτικών είτε ψυχολόγων και ειδικών παιδαγωγών, οι οποίοι κοιτάνε τα παιδιά αυτά. Αλλά όπως σας είπα, στη δικιά μας λογική, στη λογική του Ανατόλια, αριστεία σημαίνει να γίνεις το καλύτερο που μπορείς και θες. Mm-hmm. Και για τον καθένα δεν είναι το ίδιο αυτό.
Άρα, και να αναπτύξεις την κρίση σου.
Ακριβώς. Άρα σε κάθε παιδί βλέπουμε πράγματα τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και σκοπός να δώσει την ευκαιρία να τα αναπτύξει.
Υπάρχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες στο
Βεβαίως,
σχολείο.
Υπάρχουν φυσικά. Και όπως σας είπα, υπάρχουν με κινητικές αλλά κυρίως και με μαθησιακές ανάγκες. Mm-hmm. Πλέον στην εποχή μας αυτοί οι αριθμοί των παιδιών έχουν μεγαλώσει. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο παρατηρείται όχι μόνο σε εμάς, σε πάρα πολλές χώρες. Βεβαίως, ο αριθμός των παιδιών
έχει μεγαλώσει επειδή βγαίνουν προς τα έξω ή επειδή πλέον γενετικά.
Δεν ξέρουμε αν είναι γενετικά ή όχι. Πάντως σίγουρα έχουν μεγαλώσει σε αριθμό. Ήδη έχει παρατηρηθεί αυτό στις ΗΠΑ για πάρα πολλά χρόνια που το παρακολουθούν πιο συστηματικά από εμάς και γι' αυτό και ακριβώς πρέπει τα σχολεία να προσαρμόσουν τις προσεγγίσεις τις μαθησιακές που έχουν. Προς χάρη κάτι το οποίο ονομάζεται διαφοροποιημένη διδασκαλία, κάνει ακριβώς αυτό. Προσπαθεί να δώσει σε κάθε παιδί, ανεξάρτητα ταχύτητας που έχει στο να αντιληφθεί κάτι ή να ενεργήσει σε κάτι, τη δυνατότητα να μπορέσει να προχωρήσει.
Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητα, πάντα το επαναλαμβάνω, μιλάμε με τον κύριο Πάνο Βλάχο, είναι ο διευθυντής του Ανατόλια, έτσι, στη Θεσσαλονίκη και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που μπήκατε στο αεροπλάνο και ήρθατε εδώ στην άθλια πρωτεύουσα.
Μεγάλη μου χαρά. Μεγάλη μου
και μας είστε μαζί. Ποια ήταν, κύριε Βλάχο, η πιο δύσκολη στιγμή για σας στην πορεία μέχρι τώρα ή τι σας δυσκολεύει?
Κοιτάξτε, η πραγματικά δύσκολη στιγμή ήταν η στιγμή που είχαμε αναφέρει λίγο πριν που αφορούσε την κρίση τη μεγάλη στην Ελλάδα. Ναι. Είναι μια κρίση η οποία αναρωτιόμασταν αν οι οργανισμοί με την λογική που τους ξέρουμε θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Mm-hmm. Εκεί ήταν για μένα μια συγκλονιστική στιγμή που ευτυχώς το Ανατόλιο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Άρα διοικείται σε ψηλό επίπεδο από εθελοντές. Mm-hmm. Και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί πίστεψαν ότι πραγματικά, όχι το Ανατόλιο, αλλά η Ελλάδα θα επανέλθει, επενδύσαν σε αυτό. Άρα ήταν μια πρόκληση για μένα να στήσουμε ένα ολόκληρο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης σε μια εποχή που πραγματικά η Ελλάδα δεν ήξερε που βρίσκεται. Αυτό ήταν για μένα μια συγκλονιστική στιγμή. Δεν ήξερες αν πραγματικά θα έχεις τους πόρους ή τη δυνατότητα να προχωρήσεις μπροστά. Σαν χώρα. Μάλιστα. Και δευτερευόντως σαν Ανατόλια. Δεν σας κρύβω όμως ότι η ικανοποίηση ότι καταφέραμε και σαν χώρα και σαν Ανατόλια, όχι απλώς να ξεπεράσουμε, αλλά είμαστε πολύ πιο μπροστά από ό,τι ήμασταν τότε, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση για μένα. Τώρα, οι προκλήσεις υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια ασταθή κοινωνία, ασταθή οικονομικά, κοινωνικά. Είναι και αυτό μια πρόκληση. Αλλά υπάρχει μια κουβέντα, ξέρετε, στα Ανατόλια, η οποία πάει πίσω στο 1886 και ονομάζεται Morning Cometh.
Πρωινό σχόλιο.
Ναι, με κάποια έννοια, ξέρετε τι σημαίνει αυτό στην ουσία. Σημαίνει ότι δώσε στον εαυτό σου την αίσθηση ότι το πρωί θα ξημερώσει μια νέα μέρα με ελπίδα.
Μάλιστα.
Και είναι κάτι το οποίο έχει σημασία στην κοινωνία, νομίζω. Αν νιώθουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε, υπάρχει ελπίδα, θα προσπαθήσουμε. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω χαρακτηρίζει τα Ανατόλια. Άρα γι' αυτό και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές επενδύσαμε και πραγματικά προχωρήσαμε μπροστά.
Μάλιστα. Η ερώτηση για η πιο δύσκολη στιγμή ήταν την περίοδο.
Ήταν ακριβώς και την περίοδο. Ήταν η περίοδος πραγματικά που αμφισβητούσες αν αυτές όλες οι αποφάσεις θα οδηγήσουν κάπου. Και ξέρετε πάντα, εμείς έχουμε τώρα 750 εργαζόμενους. Αισθάνεσαι την ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν να ζήσουν από τις λειτουργίες του οργανισμού.
Υπάρχουν μέτοχοι?
Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει ιδιοκτήτης.
Δεν υπάρχει ιδιοκτήτης.
Είναι μη κερδοσκοπικό. Mm-hmm. Ακολουθεί τα πρότυπα, ονομάζεται 501c3 στη Βοστόνη που έχουμε την έδρα μας, που είναι το Yale, το Harvard. Mm-hmm. Άρα δεν έχει ιδιοκτήτη. Ό,τι χρήματα υπάρχουν επανεπενδύονται στην εκπαίδευση και να ξέρετε ότι κάθε μαθητής ή φοιτητής στον Ανατόλια στην ουσία υποστηρίζεται από τους δωρητές και το σύστημα του Ανατόλια. Γιατί τα έξοδα είναι πολύ πιο μεγάλα από ό,τι είναι τα έσοδα μας που έχουμε δίδακτρα φυσικά στα προγράμματά μας.
Υπάρχει φύλαξη?
Υπάρχει φύλαξη 24/24, είναι ένα μεγάλο κάμπος όπως σας είπα, όπου κυκλοφορούν 5.000 άνθρωποι κάθε μέρα. Υπάρχει φύλαξη, υπάρχει πάρα πολύ καλή οργάνωση.
Δεν μπορεί να μπει όποιος θέλει.
Όχι, δηλαδή, όχι, μέσα. Δεν μπορεί, όχι, σε καμία περίπτωση.
Έχουν γίνει ποτέ κάποια διαδήλωση?
Ποτέ. Δεν έχει γίνει κάτι σε εμάς. Ζούμε περίπου, ίσως σε μια άλλη διάσταση, καμιά φορά το λέω, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να βλέπει κανείς ότι υπάρχουν στη χώρα μας αυτές, δεν είναι μόνο τα Ανατόλια, υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί που πραγματικά βλέπεις μια εύρυθμη λειτουργία, μια ασφάλεια στο περιβάλλον, έτσι, μια επικέντρωση στον άνθρωπο.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να σας παρασύρω λιγάκι στον κόσμο της πολιτικής, που είμαι βέβαιος ότι δεν αφήνει κανέναν ανέγκυχτο. Δεν μπορείς να... έχουμε πολεμικά μέτωπα που είναι πρωτοφανή για την περίοδο που είμαστε. Στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως υπάρχει και το φαινόμενο, δεν θέλω να κάνω κουτσομπολιό, αλλά προσπαθώ να μελετήσω αυτόν τον άνθρωπο, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Εσείς που τα παρακολουθείτε, τι άποψη έχετε?
Κοιτάξτε, ζούμε σε μια νέα εποχή, η οποία στην ουσία δεν ξεκίνησε μόνο με τον Τραμπ. Έχει χρόνια που κτίζεται. Είναι, ο δυτικός κόσμος έχει μια... έχει οδηγηθεί νομίζω σε μια κατεύθυνση η οποία, στην οποία κυριαρχούν τι? Κυριαρχεί το οικονομικό. Είναι κοινωνίες οι οποίες η μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στο οικονομικό τομέα και όχι στον κοινωνικό. Είναι σε κοινωνίες οι οποίες έχουν έναν άκρατο καταναλωτισμό. Άρα στην ουσία υπάρχει μια απομάκρυνση του δυτικού κόσμου από τις αξίες αυτές που είναι προβληματική. Τώρα σίγουρα βλέπουμε κάποιες εκφάνσεις αυτές, η επιστροφή της λογικής του ισχύως, την οποία κάποτε είχαν οι Βοργίες στην Ιταλία. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει τον κόσμο να ανησυχεί. Νομίζω ότι είναι μια μεταβατική περίοδος. Εγώ πάντα πιστεύω ότι στις μεγάλες αλλαγές όπως αυτή λειτουργεί η κοινωνία σαν εκκρεμές. Πάει από το ένα άκρο στο άλλο και θα προσπαθεί να βρει ισορροπία. Άρα ναι, σίγουρα είναι μια δύσκολη εποχή, είναι μια εποχή προβληματισμού. Η Αμερική αλλάζει με κάποια έννοια την κατεύθυνσή της, άρα επηρεάζει την Ευρώπη πάρα πολύ. Και η Ευρώπη πρέπει και ελπίζω να βρει τρόπο να αντιδράσει. Είναι νομίζω ένα ξύπνημα που πρέπει να έχει η Ευρώπη για να μπορέσει να δει το δικό της ρόλο μέσα σε αυτό το νέο σκηνικό το οποίο δημιουργείται.
Το κολέγιο συμπλέει με τα γεγονότα που συμβαίνουν, Φερρυππίν, η κλιματική αλλαγή. Δεν θα πω αν είναι μάθημα, αλλά γίνονται συζητήσεις, είναι part of the world που λένε.
Τα σχολεία έχουν υποχρέωση να κτίσουν στους νέους ανθρώπους αλλά και στους εργαζόμενους τους μία νοοτροπία ότι έχουν ευθύνη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπως είπατε. Άρα δες πώς χρησιμοποιείς τους σπόρους σου. Εμείς πρόσφατα κάναμε μία ενέργεια πριν από 2 χρόνια και όλη η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούμε είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε σταματήσει να έχουμε πλαστικά μπουκάλια στο κάμπος μας, γιατί βάλαμε ψύκτες. Δηλαδή προσπαθούμε, έχουμε μόνο ηλεκτρικά οχήματα μέσα. Άρα προσπαθούμε και εμείς στο όριο του δυνατού να βοηθήσουμε σε κάτι. Κυρίως όμως εμπλέκουμε τα παιδιά σε δράσεις που τα ευαισθητοποιούν. Γιατί τελικά αυτά τα παιδιά θα δώσουν τη λύση. Η δικιά μας η γενιά απέτυχε. Τα παιδιά αυτά μας έχουν διάθεση, έχουν όρεξη. Νιώθουν σιγά σιγά ποιος είναι ο ρόλος τους αυτό. Άρα ναι, δεν είναι μάθημα, είναι ολόκληρη δραστηριότητα, μια σειρά δραστηριότητα.
Τέχνες, μουσική, καστικά.
Να σας πω κάτι, το Ανατόλιο έχει μια τρομερή παράδοση καταρχάς στο θέατρο. Έχουμε από μικρές ηλικίες, γιατί θεωρούμε το θέατρο δεν είναι μόνο ότι αναπτύσσει, ότι δεν είναι μόνο, το βλέπουμε μόνο σαν τέχνη, το βλέπουμε σαν ένα εργαλείο ανάπτυξη του ανθρώπου. Οπότε έχουμε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις και έχουμε και μια
ειδικά
ιστορία.
Σε αυτή τη χώρα. Έτσι,
εδώ σαφώς που το θέατρο στην ουσία δημιουργήθηκε. Αλλά πιστεύουμε πάρα πολύ ότι και η μουσική και τα εικαστικά είναι. Καμιά φορά τα λένε οι άνθρωποι δευτερεύοντα μαθήματα και είναι τραγικό να σας πω την αλήθεια. Είναι πρωτεύοντα. Είναι στην ουσία τρόποι όπου μπορείς να αναπτύξεις την κρίση των παιδιών. Και θα πω ένα απλό παράδειγμα σε αυτό. Τα παιδιά μας που κάνουν το πρόγραμμα του International Baccalaureate παίρνουν ένα μάθημα το οποίο είναι λογοτεχνία και γλώσσα. Πολύ δύσκολο μάθημα στη λογοτεχνία. Αν σας πω ότι παιδιά θετικών επιστημών λένε από αυτό το μάθημα ένιωσα ότι η κριτική μου σκέψη αναπτύχθηκε πιο πολύ από ό,τι από τις θετικές επιστήμες. Άρα, ναι, τα μαθήματα των εικαστικών, της τέχνης, του θεάτρου είναι μαθήματα και δραστηριότητες πάρα πολύ χρήσιμα στον άνθρωπο.
Μάλιστα. Με την Κύπρο επίσης έχετε παίξει ένα σημαντικό ρόλο, δηλαδή στις δύσκολες στιγμές της Κύπρου. Γνωρίζω ότι βοηθήσατε και δεν ήταν μια φιλανθρωπική ενέργεια, είχε κάποια ουσία, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, όπως είπα, η ιστορία του Ανατόλια συνδέεται με τις Ελλάδες σε όλα, από την κρασιτική καταστροφή, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Χούντα, την Κύπρο. Στην Κύπρο, όταν έγινε το γεγονός, ο τότε Αμερικάνος πρόεδρος Μπιλ Μαγκρού είπε: πώς μπορώ να βοηθήσω. Επικοινωνήσαμε με την Κύπρο και φέραμε στο σχολείο μας.
Ο πρόεδρος του Ανατόλια
τότε. Ήταν ο πρόεδρος του Ανατόλια, ο Μπιλ Μαγκρού. Ήταν παλιός διπλωμάτης και είχε γίνει πρόεδρος, νέος τότε. Έφερε κατευθείαν, και μάλιστα ακόμα ήταν τα πράγματα πάρα πολύ άσχημα, 26 υπότροφα παιδιά στο κολέγιο από την Κύπρο, τα οποία τελείωσαν όλες τις σπουδές στο οικοτροφείο μας. Και μάλιστα μερικοί από αυτούς γυρίσαν πίσω στην Κύπρο, όπως ο κύριος Αντωνίου, και ήταν και στην Προεδρία, δούλευε για την Προεδρία της Κύπρου. Γιατί θέλαμε να δείξουμε ότι τελικά πρέπει με πρακτικούς τρόπους να δώσεις μια. Να παλύνεις τον πόνο. Άρα σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις το σχολείο αντέδρασε με άμεσα μέτρα και φέρνοντας παιδιά, ό,τι καλύτερο, 26 οικογένειες στείλαν τα παιδιά τους, επειδή είχαν προβλήματα οι οικογένειες αυτές με τον πόλεμο, οι άνθρωποι χάσαν τους γονείς τους, ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση, τα παιδιά αυτά μείναν σε εμάς και φτιάξαν μια κοινότητα πραγματικά, και πριν από λίγα χρόνια μάλιστα κάνανε ένα reunion, μαζευτήκαν πάλι πίσω μετά από πολλά χρόνια. Πολύ συγκινητικό ήταν να βλέπεις τα παιδιά αυτά.
Τώρα είμαι λίγο σίγουρος, να μην πω και πολύ σίγουρος, ότι μία μερίδα από τον εκπαιδευτικό κόσμο ίσως να σκέφτεται τώρα ότι μιλάμε αφιψηλού, ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο, ιδιαίτερο είναι με την έννοια της μάθησης και τα λοιπά, αλλά φαντάζομαι ότι για να χτιστεί ένα τέτοιο σχολείο, και όχι ενώ τα κτίρια και τα λοιπά, ενώ όλη
η αποστολή,
παιδεία,
του,
ναι, η αποστολή είναι σαν σκυτάλι, πάει από τον ένα στον άλλο.
Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν 4 πυλώνες στην ιστορία του Ανατόλια, τις οποίες τηρεί από το 1886 και νωρίτερα στην Κωνσταντινούπολη, όταν λειτουργούσε κοντά με το Robert's College. Οι πυλώνες είναι απλοί. Ο ένας είναι η αριστεία με το νόημα που σας είπα όμως, ότι ο καθένας έχει το ταλέντο, ας τον κάνουμε όσο καλύτερο μπορούμε. Ο δεύτερος είναι η καινοτομία, η εκπαιδευτική καινοτομία. Φέρε κάτι καινούριο. Γι' αυτό και πρόσφατα με μια μεγάλη δωρεά την οποία πήραμε, προσφέρουμε μέσα από το Cassandra Center for Educational Excellence τις καλύτερες πρακτικές σε εκπαιδευτικούς δημοσίων σχολείων από όλη την Ελλάδα, και δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. Το τρίτο αφορά τη συμπερίληψη, που είναι πολύ σημαντικό, άρα να είσαι προσβάσιμος. Δεν είσαι εδώ για να προσφέρεις μόνο σε παιδιά που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Αυτά έτσι και να βρουν τον δρόμο τους. Έχεις την υποχρέωση να προσφέρεις σε όλα τα παιδιά ευκαιρίες να προχωρήσουν μπροστά. Και το τελευταίο είναι αυτό που είπατε, η ευθύνη προς την κοινωνία, ότι έχουμε ρόλο. Το κάθε παιδί, ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε άνθρωπος, αν το σκεφτείτε, πρέπει να αισθάνεται ότι έχει ρόλο στην κοινωνία. Ότι μπορεί να προσφέρει με το λιθαράκι του μια αλλαγή στην κοινωνία. Αυτοί είναι οι 4 πυλώνες. Αυτό ισχύει από την αρχή. Και εμείς όλοι δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ακολουθούμε αυτή την αποστολή του Ανατολία. Η οποία, όπως σας είπα, δεν έχει ιδιοκτήτη, δεν έχει κέρδος, δεν έχει τίποτα. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Όταν δεν υπάρχει κέρδος σε κάτι, μπορείς να μείνεις πιστός στην αποστολή σου.
Αν δεν το έχετε δει, εγώ θα σας προτρέψω να το δείτε. Είναι TEDx. Είναι ο Μάικλ Ιγνάτιεφ. Ο Μάικλ Ιγνάτιεφ, νομίζω ένα φεγγάρι έκανε και πρωθυπουργός στον Καναδά, αλλά αυτός ήταν παραγωγός στο BBC τα χρόνια που ήμουν εγώ εκεί, και έθετε πολύ κέρια ζητήματα και ήξερε πώς να τα επικοινωνεί. Σε ένα από αυτά τα TEDx έχει τίτλο «If I was 20 and Greek». Αυτό, αν ήμουν 20 χρονών και Έλληνας. Και αυτό το TEDx το παρουσίασε μέσα στην οικονομική μας κρίση και έλεγε, για παράδειγμα, φιλοσοφία. Τι διδάσκονται φιλοσοφία τα παιδιά στα σχολεία? Εμείς στον Καναδά έχουμε, δηλαδή σας κλέβουμε το προϊόν. Στο Ανατόλια είναι διαφορετικά τα πράγματα?
Κοιτάξτε,
Φιλιππίνη, το μάθημα της φιλοσοφίας υπάρχει?
Ναι, υπάρχει μάθημα, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα, το οποίο δεν σας κρύβω ότι χρειάζεται να εξελιχθεί. Γιατί όλα τα σχολεία, ειδικά τα ελληνικά μας σχολεία, πρέπει να παρακολουθήσουν. Το Ανατόλια, όπως είπαμε, έχει και αγγλόφωνο, αλλά και ελληνόφωνο σχολείο. Παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών. Χρειάζεται αλλαγή το πρόγραμμα σπουδών. Το ξέρει, νομίζω, και το Υπουργείο το ίδιο, και προσπαθεί σταδιακά να τα αλλάξει με αργούς ρυθμούς, κατά την άποψή μου. Θέλει να επιταχυνθεί αυτό. Άρα, γι' αυτό και ακριβώς σας είπα ότι εμάς η φιλοσοφία μας ποια είναι? Δεν απαιτούν να είναι μαθήματα αυτά. Είναι καλύτερα να είναι δράσεις που εμπλέκουν τα παιδιά, που τους βάζουν να καταλάβουν τι πραγματικά σημαίνει η φιλοσοφία. Δεν είναι κάτι που διαβάζει στο βιβλίο η φιλοσοφία, ή και άλλα πράγματα. Είναι μια δυνατότητα να αντιληφθείς το ρόλο τους στη μόρφωση ενός ανθρώπου. Άρα υπάρχουν δράσεις που τα κάνουν όλα αυτά. Ένα από τα μαθήματα τα οποία εισαγάγαμε στο Κέντρο Χαρισματικών Παιδιών ήταν μαθηματικά και φιλοσοφία. Mm-hmm. Πώς τα δύο συνδέονται. Mm-hmm. Και όπως ξέρουμε, ίσως και εσείς μαθηματικός είστε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη σύνδεση μαθηματικών και φιλοσοφίας. Mm-hmm. Οπότε αυτή είναι η λογική μας στο κομμάτι το εκπαιδευτικό. Θέλει πραγματικά, όπως σας είπα, να πάρουμε και άλλους βαθμούς ελευθερίας για να προσφέρουμε και άλλες δράσεις ή μαθήματα τα οποία θα βοηθήσουν τα παιδιά.
Οι γονείς είναι παρεμβατικοί.
Οι γονείς παγκοσμίως. Παγκοσμίως, το λέω πραγματικά. Ναι. Είναι. Κοιτάξτε όμως, να σας το πω. Είναι. Χρειάζεται όμως οι οργανισμοί μας να έχουν μια σταθερή στάση σε αυτό. Και να προσπαθήσουν να δείξουν στους γονείς ποιος πραγματικά είναι ο δικός τους ρόλος. Υπάρχει ρόλος στους γονείς, πολύ σημαντικός. Ας σκεφτείτε, έχουμε 10.000 γονείς, τουλάχιστον. Θα έχεις πάντα κάποια θέματα, ίσως με κάποιους. Θέλει συνέπεια, δεν είναι εύκολο, συνέπεια και συνεχή προσπάθεια ώστε να προσδιορίσεις στους εκπαιδευτικούς τα παιδιά και τους γονείς τους ρόλους τους. Το προσπαθούμε και νομίζω ότι έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα είναι μια πρόκληση γενικά για τη δυτική κοινωνία. Η αίσθηση της παρεμβατικότητας γενικότερα νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει.
Κάτι που με είχε πληγώσει και με πληγώνει πολύ είναι δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την άποψη ή την πραγματικότητα ότι ένας μαθητής για να πάρει μπακαλωριά θα πρέπει να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα. Ακόμα και από το Κολέγιο Αθηνών αν είναι, και σας το λέω με τα γλώσσα λόγου γνώσεως. Τα δικά σας παιδιά κάνουν και ιδιαίτερα.
Κοιτάξτε, τα ιδιαίτερα μαθήματα είναι μία νόσος της εποχής μας. Mm-hmm. Εγώ που στην Αμερική το 80 και το 90, τότε ήταν πολύ λίγα τα ιδιαίτερα μαθήματα στην Αμερική. Mm-hmm. Τώρα είναι πολύ περισσότερα. Έχουν μπει. Το ιδιαίτερο μάθημα είναι ένα δεκανίκι. Mm. Για μένα. Δεν κάνει καθόλου καλό. Mm-hmm. Οι προσπάθειες των σχολείων να μην τα επιτρέπουν. Να προσπαθήσουν να μην τα κάνουν απαραίτητα. Δεν είναι εύκολο όμως όταν η νοοτροπία πολλές φορές ορισμένων οικογενειών είναι ότι θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για το παιδί μου.
Μα
το καλύτερο δεν είναι τα ιδιαίτερα μαθήματα.
Ναι, ο καθηγητής, ας πούμε, έλεγε πρέπει να θέλει ενίσχυση το παιδί. Καλά λέω, είναι ένα σχολείο πάρα πολύ καλό, είναι πολύ λίγη μέσα στην τάξη, βοήθησε ναι. Αυτό.
Οι εκπαιδευτικοί σαφώς έχουν και πρέπει να έχουν αυτή την νοοτροπία. Γι' αυτό σας είπα διαφοροποιημένη δασκαλία. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει. Δεν έχουν όλα τα παιδιά την ίδια ταχύτητα που αντιλαμβάνουν τα πράγματα ή που έχουν την πρόθεση να προχωρήσουν. Είναι όμως ένα κοινωνικό φαινόμενο δυστυχώς, mm-hmm. ειδικά στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Πρέπει να το πολεμήσουμε σαν κοινωνία, εγώ νομίζω. Mm-hmm. Και αυτό θα γίνει αν πραγματικά βγάλουμε από το εκπαιδευτικό μας σύστημα τη βαθμοθυρία. Mm-hmm. Υπάρχει, γιατί ξέρετε, αυτά συνδυάζονται. Υψηλή βαθμοί οδηγούν στα καλά πανεπιστήμια.
Mm-hmm.
Άρα ο καθένας έχει αυτή την πίεση. Mm-hmm. Όσο πιο το απεξαρτήσεις αυτό και κάνεις τη γνώση το εργαλείο για να πας μπροστά, τόσο καλύτερα. Γι' αυτό και κάτι που συμβαίνει δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα και στην Τουρκία, να προσδιορίζεις μέσα από πανελλήνιες εξετάσεις ή από πανεθνικές εξετάσεις που μπαίνει στο πανεπιστήμιο.
Ναι.
Στις ξένες χώρες, όπως ξέρετε, έχουν βρει άλλα συστήματα. Όχι τέλεια. Ακριβώς. Όχι τέλεια, αλλά κάπως που βγάζουν τη βαθμοθυρία μέσα από το λιγότερο από το παιχνίδι.
Να κλείσω με μια λέξη που δεν αρέσει σε πολλούς, τουλάχιστον και από τον εκπαιδευτικό χώρο, αλλά όχι μόνο, αλλά γενικά και στο δημόσιο. Αξιολόγηση γίνεται στο κολέγιο.
Ναι. Να σας πω, η αξιολόγηση είναι μια λέξη πονεμένη για την Ελλάδα και παρεξηγημένη αφάνταστα. Τίποτα δεν μπορεί να πάει μπροστά χωρίς αξιολόγηση. Yeah. Και αξιολόγηση πάντα γίνεται στην ουσία τουλάχιστον στους οργανισμούς όπως εμάς.
Δεν είναι τιμωρία.
Ίσα-ίσα.
Να σε βασανίσω, ας πούμε.
Η αξιολόγηση, να σας πω, έχω μία έκφραση που χρησιμοποιώ στους συναδέλφους μου. Η αξιολόγηση είναι προς όφελος του εργαζομένου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο εργαζόμενος πρέπει κάθε στιγμή να ξέρει τι κάνει πολύ καλά και τι πρέπει να βελτιωθεί. Και η λογική των οργανισμών δεν είναι εύκολο να επενδύσει σε έναν άνθρωπο που είναι φύγει. Την αξιολόγηση. Μάλιστα. Το πούνε πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Άρα, η αξιολόγηση είναι κάτι το οποίο έχει παρεξηγηθεί στην Ελλάδα. Είναι ένα για τον εργαζόμενο χρήσιμο εργαλείο και εμείς σίγουρα το κάνουμε.
Λοιπόν, πραγματικά συγκινούμε και είμαι ευγνώμων για αυτή την κουβέντα. Πήρατε το αεροπλάνο και ήρθατε εδώ. Στην ΕΡΤ αυτή κάθε Παρασκευή έχουμε έναν καλεσμένο και μόνο που ήρθατε αλλά και για αυτά που μας είπατε σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Επιλέξατε άλλο ένα μνημειώδες κομμάτι, έτσι, το Dire Straits, για να κλείσουμε
με το Brothers in Arms,
Brothers in Arms, ναι.
Που λέει στην ουσία ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει, το λέει πολύ απλά, αυτό που λέει αυτό πολύ απλά, ο πόλεμος και η επιθετικότητα δεν προσφέρουν τίποτα.
Σας ευχαριστώ.
Και καλά το θυμόμαστε. Εγώ σας ευχαριστώ.
Πολύ, κύριε Βλάχο.
Εγώ από καρδιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι από Δευτέρα. Εάν θέλετε μπορείτε να ξανακούσετε ή αν χάσατε ένα μέρος από αυτήν την εκπομπή, σε λίγο θα ανέβει στο earthecho.gr και θα μπορείτε να την ακούσετε με την ησυχία σας. Γεια σας. Καλό Σαββατοκυριακό. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll know. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher, and though it hurt me so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brother. So